Nyalubaya ntungwa Paulo kuli Filemoni. Nene Paulo ntungwa kulwa mwa Kristo Yesu na ndugu Timoteo kuli ntuma mingu ichishi nta kwa Filemoni ni ilumbulise afya hamona nshirikale mwa ichishi ya Likipo ne kanise yue kibiringaga mkaya yako shikongo na mwala chibise hamoni mwe kufuma kuli mulungu siswe na kuli seba wise Yesu Kristo na kunumba go mulungu wane buli ikanzuru na liku hayu mkulomba kwane kuna na kuchikwa genghulu jako sunya kwako nubu toko waku umuntu agiru seba Yesu na vera piabo ose na ruru na liku lombubu sunya waku utumamire mbu sangi kuna ukwiteba munga na pie ya wise yele wise mule Kristo na ye kileno hangi na lungu jiweno ndugu wane kuruwa butoko wako kuna wajizalaba ni jengholo javela. Una lulu, nuleko mle Kristo na lenabubu kimu. Boko kula kire yo yikere liye wiyite. Aliwele ya wisa na kolombe. Kuru anguna ya butogwa. Unene Paulo na buna mhalabone kiki. Uyo ihaha na lintungwa. Kuru anwa Kristo Yesu. Na le kolomba kuru anguna ya mwaonesimo. Unwana wane mle Kristo. Uyo nami alire mbutungwa bone. Na angana wali hati na sorobu ukulibebe ikuandia. Hali iha hali na sorobu ukulibebe nukulineni. Umunu mwenu unuruiki na liku shokeja. Hali iyo ichene uwe yali bupanga bone gete. Niyo nalinatogule kuikala na angwenene. Ayuni kunana hangwanya kwako. Umune mogwa nguruja wiza. Ahona tali na tungirwe. Kuikena wanile ite chiza nite mayo gose gose. Ahona tali kukamanama ganiko gako. Utizeta mayo kwa wisa mbu hatikichua aliyo wite mkuifunya. Kuna hamohe chene, haka kuingira mwikanza ikuhi. Kikabize wako shiku jose ja werero na werero. Aliyo wite mbu sese, ihaha kilire ahabu sese. Ukuline nali ndugu ntogwa, lelu ukulibebe na kutinda ho. Umumiri ni umuliseba. Kuna lulu, ulule nisanya kiki na lintu mamimuyo. Wanu kurake kituli na nukula nene. Hama nuru waku huba mhayo kose kose. Nuru hamwali na bukasa kulibebe. Ubali lage kulinene. Nene Paulo nantika nankono kwane mwene kere kiki na kulipa. Natina nkuno ya kwa hagi kubebe huli na bukasa kulinene. Alichene ndugu wani. Nikunana kemkiko umuliseba. Ubu yeche mli Kristo ubu panga bone. Nalikuwa andikira mkusanya kiki. Ukwita na kutinda umo na likuwirira. Kuna nabuma nilu wiku iboko. Hama neyo nalisa girwa na kushoshi wakubingwe. Kuruwa kulomba kuingwe. Aliruru nilonja longe jake na haku shikira. We pafulu ntungwa mwichane mle Kristo Yesu aliku kisha. Na abatu mamibichana wa maliko. Nu alistaliko. Nu dema. Hama nuruka na babaliku kisha. Chikongo shangwa seba Yesu Kristo shibize hamona moyo kwako. Alichene.